tumenye bibiliya iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Raho neza nshuti muvandimwe, uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nanjye Parfait Ntavutsa. Ubushize twaganiriye ku by'umucunguzi w'Abisirayeli n'uw'abisi bose, ubwira iby'umwami Imana iganiriza Abisirayeli n'urubanza abarenganyije Isirayeli bose bazacirwa. Nkubwira n'impamvu Abisirayeli banze kwakira Kristo, tukaba twarabisomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 49 tugera mu gice cya 50 ku murongo waho wa 4. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya gice cya 50 kuva ku murongo wa 2 tugere mu gice cya 51 ku murongo wa 23. Turebere hamwe impamvu Abisirayeli banze kwakira Kristo n'amateka ya kera avuga ku nkomoko y'Abisirayeli. Turebere hamwe n'uko Abisirayeli bazakizwa ibihano by'ibyaha. Tuganire ni ku mibereho y'Abisirayeli muri iki gihe cya none. Reka rero tubanze dufata akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ikomeze kugirire neza. Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Vatabira yawe rero ni buri hafi yayo, dusomere hamwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 50 ku murongo wa 2. Bibiliya iravuga ngo ubwo nazaga niki cyatumye ntagira uwo masanga, nahamagara hakabura uwitaba, mbese ukuboko kwanjye kuraheze cyatuma kutabasha gucungura, cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza, dore nyashya inyanja ndayikamya, aho imigezi yari iri mpagira ubutayu, amafi yari arimo aranuka agwa umwuma nk'uko nta mazi ahari. Ngubwo nazaga ni ryari umwami Imana yaba yaraje neza hagati mu bwoko bwe itanyuze mu bahanuzi, ahubwo yikizira mu Bisirayeli yiteguye ko bayakira? Ntabwo ari igihe yamanukaga ku musozi Sinayi kubahereza amategeko. Icyo gihe ntabwo yari ikeneye ko bayakira, ahubwo yabahatiye kwitaza. Ariko yongeye kubazamo nk'umuntu, umuntu uciye bugufi, ariko nta n'umwe washoboye kumwakira. Isirayeli ntiyigeze imwakira mu ivuka rye, ntabwo bigeze bamwakira ubwo yatangiraga umurimo we. Banze kwakira Mesiya wabo, ahubwo baramwica. Ku munsi wa Pentekote, Simoni Petero niwe wavuze ati, "Yemwe bagabo bo mu Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, bimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo." Aya magambo tuyasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, uhereye ku murongo wa 22 ukagera ku murongo wa 24. Imana isobanura neza yuko bitewe n'uko banze kwakira Mesiya wabo, Abisirayeli nabo bashyizwe ku ruhande. Muri Yesaya ibice 50 ku murongo wa 4 haravuga ngo, "Umwami Imana impaye ururimi rwabigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo, inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe." Izina Kristo umugaragu utunganye yakoresheje abwira Imana bifite ibyo rihishura ni Yehova Adonai. Umwami Yesu Kristo nawe yimenyekanishije mu bwoko bwe nka Yehova Adonai, yaje ari umugwaneza kandi yoroheje ngo akore ugushaka kw'Imana Data. Twasomye nanone ngo, "Ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe." Bishatse kuvuga yuko Umwami Yesu yigaga ijambo ry'Imana. Hano hari ikibazo twakwibaza. Mbese n'iki Umwami Yesu yakoze mu buzima bwe mu myaka 30 ye ya mbere? Muri rusange igisubizo nuko yabayeho akora nk'umubaji. Ariko uko ni ukuri gucagase ntabwo kuzuye. ukundi kuri nuko yigaga ijambo ry'Imana. Pego ukuntu bitangaje. Niba we yarakeneye kwiga ijambo ry'Imana, ibyawe bimeze bite? Njyewe seho bimeze bite? Ndatekereza yuko ari ikintu dukwiriye guhagurukira. Ntacyo bivuze kwihanukira ukavuga ngo yo, njyewe nemera Bibiliya yose uhereye ku rupapuro rubanza kugeza ku rupapuro ruheruka. Ubuzima bwanjye bwose nzayivuganira. Niba utiga ijambo ririmo, niba Imana yaravugiye mu mpapuro ziri hagati y'itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere n'ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 ku murongo wa 21, ubwo ari ahantu Imana ifitiye ijambo buri muntu wese. Niba Imana ituvugisha, birakwiye ko tuyitega amatwi. Muri Yesaya ibice 50 ku murongo wa 5 haravuga ngo umwami Imana inzibuye ugutwi, sinabikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Ibi bisobanura uburyo umwami yakiriye by'ukuri umurimo wo kwemera kubambwa. Mu gitabo cyo kuva ibice 21 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 6 tubwirwa yuko iyo umugurano yifuzaga kuguma kwa shebuja ntabe umudendezo, shebuja yamupfumuzaga ugutwi uruhindu. Mu kuva igice cya 21 ku murongo wa 6 harabitubwira, niho hagira hati shebuja mujyana imbere y'Imana amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja mupfumuze ugutwi uruhindu agumye kumukorera iteka. Yashoboraga kwambara impeta yo ku gutwi kandi ndahamya neza yuko yabigenzaga atyo. Byari ikimenyetso gisobanura yuko abaye imbata ya shebuja ubuzima bwe bwose. Noneho hari impamvu ebyiri zatumaga agomba kuba imbata igihe cyose. Icya mbere nuko yabaga akunda shebuja, icya kabiri nuko yashoboraga kuba yararongoye umuja akanga kugenda musize. Iki gisobanuro cyakoreshejwe no ku mwami Yesu. Umuririmbyi wa Zaburi yahereye kuri uyu muco maze arandika ngo amatwi yanjye urayazibuye. Aya magambo ari muri Zaburi ya 40 ku murongo wa 6. Noneho ndagira ngo wumve n'ukuntu aya magambo agaruka mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 5. Haragira hati nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. Muri Zaburi havuze ngo amatwi yanjye urayazibuye, naho mu rwandiko rw'Abaheburayo haravuga ngo wanyiteguriye umubiri. Ubwo umwami Yesu yazaga ino mu isi akajya ku musaraba, amatwi ye ntabwo yazibuwe cyangwa ngo apfumurwe, ahubwo umubiri yahawe niwo watewe imisumari abambwa ku musaraba. Yafashe umubiri wambaye ubwiza uriho inkovu z'imisumari asubira mu ijuru. Yakoze ibirenze gupfumurwa gutwi n'uruhindu. Yatanze umubiri we urabambwa bitewe n'uko yadukunze akaba atarashoboraga gusubira mu ijuru atatujyanye. Muri Yesaya ibice 50 ku murongo wa 6 aravuga ngo abakubita nabategeye umugongo n'imisanyi itegera bamfura uruziga, kandi mu maso hanjye sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Uko niko ibi byasohoye ubwo Yesu yafatwaga. Matayo, Mariko na Yohana bose banditse yuko yaciweho amacandwe arababazwa aranakubitwa cyane rwose. Iki ni ikintu tudakunda gutekerezaho tukumva twabirenga, ariko uko niko byasohoye ku mwami Yesu Kristo.
Samirana, usemera, imani hakijubahiro. Samirana, 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 usemera, imani hakijubahiro. Oh,
Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 ku murongo wa 10 aravuga ngo ninde wo muri mwe wubaho uwiteka kumvira umugaragu we ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringira izina ry'uwiteka kandi yishingikirize ku mana ye. Iri ni ijambo rituguyaguye. Mwuka wera aravuga amagambo yagaza kandi yinyinga yo kwiringira no kuruhukira mu mugaragu w'Imana. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 ku murongo wa 11 aravuga ngo yemwe abacana mwese nimukikize muri impande zose nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no muwimuri mukongeje ibyo mbageneye nibi muzaryamana umubabaro. Ubwa mbere ryari ijambo riguyaguya uko agenda binginga. Ubu noneho ni ijambo ry'umuburo ribwirwa abagendera mu mucyo w'umuriro wabo bakanga kwakira umucyo w'abari mu isi. Mu gihe cyatambutse umuntu yaraje abwira Venon Magie ati Magie nakumvise kunyakira amajwi ariko sinemeranywa nawe ku ijambo ry'agakiza ndeka nanjye nkubwira icyo mitekerezaho. Cyakora wabonaga uwo muntu asa n'ushaka kwatsa umuriro akaba yifuza yuko bombi bicara bakota umuriro we. Venon Magie avuga ko yari azi neza yuko ari umuriro w'ibishashi utagira ubushyuhe ntutange n'urumuri nuko amubwira abikuye ku mutima ngo ntubifate nabi ngo ugire ngo ndagusuzuguye cyangwa se nshatse kukuremerera ariko sinshaka kumva ibyo wowe utekereza bitewe n'uko ari ibyo utekereza ari n'ibyo nanjye ntekereza ntacyo bivuze namba by'Imana ivuga nibyo dukwiriye kumenya kandi dukwiriye kugendera mu mucyo w'Umwami Yesu niwe mucyo w'isi. Niba twanze kwakira uwo mucyo w'isi ubwo hasigaye turagendera mu mucyo w'umuriro wacu bwite. Mwuka wera atanga uyu muburo. Ijambo twasomye rivuga ngo uzaryamana uwo muriro wicaniye uri mu mubabaro bishatse kuvuga ngo uzazimira iteka ryose. Reka ikiganiro cyacu tugikomereze mu gice cya 51 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Nibishoboka ko wasoma iki gice ngo ubure guhita ubona ko Imana ifitiye ishyanga rya Isirayeli intego y'igihe kizaza kandi nako ifitiye itorero ndetse natwe ubwacu intego y'ejo hazaza. Unyemerere nkwibutse yuko umurongo usoza igice cya 50 utanga umuburo ushobora gutuma uyoba ukabisobanura uko bitari witiranya iby'igihe cy'imyaka 1000. Imana ntiyifuza yuko twiyumvisha yuko Isirayeli nk'ishyanga yamaze gushyirwa ku ruhande bidasubirwaho kandi ko iyivuze Isirayeli ibishatse kuvuga itorero. Shuti muvandimwe, iyo Imana ivuze Isirayeli ibishatse kuvuga Isirayeli. Yiza kuba ishaka kuvuga itorero mu mwanya wa Isirayeli hari aho twari gusanga mu mirongo yaravuze iti ndibwira yuko musobanukiwe kwiyo mvuze Isirayeli mbashatse kuvuga itorero. Ariko hano Imana isobanura neza yuko ishaka kuvuga Isirayeli nyirizina uko Isirayeli ifite inkomoko ku ntangiriro no cyane niko na n'ubu ari bato kandi bashyizwe ku ruhande. Ariko ibyo ntibivuze yuko Imana yabaretse. Kugira ngo birusheho kumvikana impera ku rugero rwa gari ya moshi, Imana ifite isi yose umuteguro w'uburyo bubiri. Icya mbere gisobanuye muri aya magambo ngo nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Aya magambo ari muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 6. Igari ya moshi izaza itinzeho gato ariko ubu irerekana icyerekezo. Mu nzira nyayo Imana iyobora abana benshi mu bwiza nk'uko tubisoma nanone mu Baheburayi ibice 2 ku murongo wa 10 aribo bizera cyangwa se itorero. Ubwigari ya moshi izaba igeze abihagarara Imana izasubiza mu nzira umuteguro wa Isirayeli n'amahanga yose azaba ari mu isi. Ubundi Imana iyobora iyo gari ya moshi iyigeze aho igomba guhagarara ku gihe. Agace k'igihe cy'Imana ntabwo ari Bulova cyangwa Grun ya masaha ahenze tuzi, ahubwo ni Israel. Muri iki gice Imana ivuze impuruza yo gukangurira abasinziriye ngo bamenye yuko igitondo cyegereje. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 13 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 12 tuhasoma ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Deka mu gukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuganirize no ku mateka ya kera avuga ku nkomoko y'Abisirayeli mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 51 ku murongo wa mbere jambo ry'Imana riravuga ngo mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka uwiteka ni munyumve murebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo ngo ni munyumve n'Imana iri guhuruza n'ijwi rihamagara umwisirayeli wese umunyakuri ukomeje gukiranuka kandi wifuza kumenya Imana Imana iravuga iti nimukanguke nimunyumve mbafitiye umugambi muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa kabiri aravuga ngo nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara wabyaye kuko bwa Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza Imana iravuga iti nahamagaye Aburahamu ubwo yari akiri mu Bakarudaya mu bishushanyo bisengwa none nimurebe ibyo namukoreye none nawe ndashaka kwinjira mu mutima wawe no mu buzima bwawe muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa kane aravuga ngo bwoko bwanjye nimunyumve cyangwa ryanjye mu ntegera amatwi kuko ari igitegeko rizaturukaho kandi nzashyiraho amategeko yanjye abe umucyo uvira amahanga cyangwa ryanjye ahanga witeka aravuga Isirayeli iri ni ijambo ry'icyubahiro abisirayeli bazahabwa muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa gatanu aravuga ngo gukiranuka kwanjye kuri hafi agakiza kanjye karasohotse amaboko yanjye azacira amahanga imanza ibirwa bizantegereza kandi ukuboko kwanjye niko baziringira gukiranuka kwanjye ngo kuri hafi gukiranuka ni Kristo yaduhindukiriye gukiranuka ibirwa ni imigabane yose ituwe n'abantu Imana iravuga iti mfite agakiza nzaboherereza ukuboko kwanjye niko baziringira ukuboko kw'Imana nk'uko tuzayibona muri Yesaya ibice 53 n'agakiza ke ikibazo ni iki ukuboko kw'Uwiteka kwahishuriwe nde iki kibazo kandi tugisanga muri Yesaya ibice 53 ku murongo wa mbere Imana ishaka ko uko kuboko gucungura muri Kristo guhishurirwa abisi bazimiye niyo mpamvu yohereje ubutumwa buvuga yuko uko kuboko kuzakiza Abisirayeli mu gihe kizaza muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa 11 aravuga ngo nuko abo Uwiteka yacunguye bazagaruka bajya Siyoni baririmba munezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo bazagira umunezero n'ibyishimo umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya Siyoni ni ahantu hazwi ku isi ni muri Yerusalemu dukwiriye gusobanukirwa yuko Imana ishatse kuvuga ahantu nyirizina muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa 14 na 15 haragira hati abanyagano b'ibicibwa bazabuhurwa vuba ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo kandi ibyo kurya byabo ntibizabura kuko ndi Uwiteka Imana yawe ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera Uwiteka Nyiringabo ni ryo zina rye nkuko Imana yavanye Aburahamu sekuruza wabo ku mpera z'isi Imana igambiriye kugarura Abisirayeli mu gihugu ibi ni byo umuhanuzi Yeremiya avuga agira ati ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana ruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatatanirije nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite aya magambo yanditse muri Yeremiya bice 23 ku murongo wa 8 umunsi uzagera ubwo Abisirayeli batazongera kwibuka ukundi ko yabakije ikabavana muri Egiputa uko bazatabarwa mu gihe kizaza nibyo bizaba bikomeye cyane shuti muvandimwe nukuri rwose ibi biratangaje ntabwo wajya ku ruhande ngo ubundi ubyirengagize Imana iravuga iti kanguka ibi nibyo ngiye gukora
zamirana usemera imani hagi juwahiro zamirana 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 usemera imani hagi juwahiro
Reka noneho turebere hamwe kuri ingingo ivuga kubisirayi muri iki gihe cya none. Ubuzima isirayi babayeho none bufite icyo butubwira. Imana iracyatubwira ngo dukanguke. Muri Yesaya igice cya 51 ku murongo wa 17 haravuga ngo kanguka kanguka by'uko uhagarariye Yerusalemu, Uwiteka yashomeje ku gikombe cy'umujinya we. Unyoye igikombe cy'ibidadabiranya urakiranguza. Icyo wakora ni kimwe gusa, ni ukwitegereza Yerusalemu ya none, ni umurwa wuzuyemo imivurungano. Nta n'ubushake numva mfite bwo kuba nahaguma nkahatura, nubwo hari ahantu habereye heza Dawidi kandi hakaba ari ahantu habereye Imana heza ku isi. Ariko Imana ntirahatunganya ngo habe heza cyane, kandi nta n'ubwo irahagarura ubwoko bwayo. Imana iravuga iti, yewe Yerusalemu we, kanguka, ngiye kuguhindura umurwa ukomeye. Muri Yesaya ibice 51 ku murongo wa 22 aravuga ngo umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayiti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya aricyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywa ukundi. Imana imaze igihe kirekire ibasomya ku gahato k'igikombe cy'umujinya bitewe n'uko banze kwakira Kristo, ndavuga Abisirayeli. Ariko umunsi uregereje ubwo azakuraho igikombe, umunsi uregereje ubwo Uwiteka azabakuraho urubanza akabaha imigisha. None wabasha ute kuvuga yuko Imana yateranye ishyanga rya Isirayeli ndetse n'ibihano bahanwe muri icyo gihe cyose? Biratakama ngo nyuma y'imyaka yose y'urubanza ikiyugu n'ubu bwoko byaciriwe, Imana yari ikwiriye kubaha imigisha. Imana izatabaruka n'intsinzi, kandi nibyo iri kutubwira hano. Muri Yesaya gice cya 51 ku murongo wa 23 aravuga ngo ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Abanzi ba Isirayeli ntabwo bazacika urubanza rw'Uwiteka. Ishyanga ryose ryahagurukiye kurwanya Isirayeli rizagwa. Egiputa, Ubumedi n'Ubuperesi, Roma, Espanye, Ububiligi n'Ubudage, ibihugu byose byagiriye n'aba Isirayeli bizacirwaho iteka n'Uwiteka. Iki gice dusomye cyari gikwiriye kuburira abizera ba none yuko n'ubundi Imana itazabura gutoranya Isirayeli, kandi ko ibyo byose bizabera mu burasirazuba bwahitwa hafi. Bikerekana ko twihuta kugera mu bihe by'imeruka, nubwo nta buhanuzi bufatika uri gusohora muri iki gihe. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Imana kufite isezerano ku bwoko bwawe, kandi wasezeranye kuzaturinda. Wishuriye buri wese wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi kumenya neza adashidikanya kuri muri we aruturi mu bisi. Imana reka dusobanukirwe ko nubwo abantu 1,000,000 bahagurukira kuturwanya, wowe uzaseruka nk'Imana ukadukiza. Ni mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzaganira mu gitabo cya Yesaya, duhere mu gice cya 52 ku murongo wa mbere, turangirize mu gice cya 53 ku murongo wa mbere. Turebere hamwe ubutumire Imana itanga ku Bisirayeli basigaye bacutse ku icumu bacunguwe, ubwire n'ibyerekeranye n'ubwami buzashyirwaho muri Isirayeli n'ubuhanuzi ku mibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Ngaho rero amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe.
Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 071 27 20 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa mucyo@yahoo.fm. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tatv.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.